me quedo.
La no baila sola. Hay ganas indigo.
No me esperaba verte aquí. Sigas jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo.
Pois nós todos os días facemos unha breve parada para chegármonos ás bibliotecas municipais e baixo ese cancelo, ese hashtag queda na casa lé, dar diferentes opcións, cada un que elixe a súa, non é para facer todas a un tempo. Hoxe con María José Villar, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. Sabemos que tes aí preparada diferentes propostas en torno á literatura, non? Algúnha hai?
Efectivamente, temos algúnha. Pero tamén sen sobresatura, porque como estábamos falando, xa empezamos a falar de que hai unha especie de síndrome de hiperproductividade nos tempos de enclastramento do coronavirus. Entón, adiantamos aos ointes e lectores que están nas súas casas que, bueno, que isto sexa todo pois unha ferramenta máis pois para, bueno, que nos apeteza ler, pois podamos ter, xa que non podemos ir á casa a comprar os libros ou ir ás bibliotecas, pero que tampouco nos estresemos con que temos que facer cousas todo o día, porque eu entre os tutoriais de Zumba, os tutoriais de cociña, sair as ventasas, non sei que, pois sí que é verdade que ás veces si nos estamos cargando un pouco de máis.
Sí, sí, sobre todo foi moi estresante nos primeiros días, parece que a cousa vai amainando, pero aínda así, como decimos, hai moitas opcións e nos as deixamos aquí para que os nosos ointes elixan, simplemente iso. E outro día María Elena Becerra falaba dunha plataforma de Galicia Lé. Parece que agora esa plataforma quere abrirse a todos e a todas, non?
Efectivamente, a particularidade desa plataforma é que é unha plataforma para os que son xa usuarios ou están inscritos nas bibliotecas públicas de Galicia, que xa teñen acceso a esa plataforma. O que fixo Galicia Lé, que aunque era unha plataforma da rede de bibliotecas, é que nestes días, por causa desta situación particular que estamos vivindo, é abrirse efectivamente a todo o mundo. Entón, calquera persoa, enda que son, eu penso que son poucas as persoas que de algún xeito non están inscritos nunha biblioteca pública en algunha ou noutra, pero que non, pois mira, nunca me inscribí nunha biblioteca pública, resulta que estou na casa, claro, non podo sair, non podo ler, pois pode acceder igualmente a esa plataforma e poderá registrarse provisionalmente a rede de bibliotecas públicas de Galicia dende a rede. Que pasa? Que é un registro provisional, é dicir, durante todo este tempo de cuarentena, o que dure, pois vai poder utilizar normalmente esta plataforma, pois descargar libros paralelos, ter este uso do préstamo. Pero unha vez que remate, que agarremos que non dure tanto como se está a dicir, pois terá despois un mes para dirixirse á Biblioteca Pública de Galicia que máis apeteza para facer, digamos, ali a súa inscripción. Que non a fai nese mes, pois nada, da ese día de baixa. E non quere dicir que moito máis adiante vai a unha biblioteca, xa está, xa de alta outra vez. Pero digamos que é unha opción máis que da esta plataforma das bibliotecas públicas de Galicia, entón me apetecía dicilo por aquí.
Sí, porque outro día Elena comentaba, non, que había que contar cun carné da biblioteca e introducir pois ese número de socio. Agora xa, aberto a todo o mundo.
Efectivamente, digamos que lle darán un carné provisional que o escribirá él, e despois, eso, pasada a cuarentena, pasado un mes, nese período de un mes despois da cuarentena, terá que ir a formalizar o seu carné nunha biblioteca pública que máis lle apeteza de Galicia. Entón, bueno, é un pouco que iremos dicindo por aquí en diferentes días, non? A editoriais, plataformas, incluso autores. Está habendo todo un momento na rede de facilitar a auditores, a xente que está nas súas casas, pois acceso á cultura dun xeito pois gratuito, dun xeito fácil para todos aqueles que non nos podemos desplazar e non nos podemos mover. Entón, bueno, a Rede de Bibliotecas de Galicia é outra opción máis, non? Falábamos outro día tamén trouxen aquí diferentes opcións que traían dende as bibliotecas públicas ou dende diferentes colectivos profesionais de escritores, ilustradores, que estaban a aglutinar en... Bueno, é fácil aglutinar nas redes sociais a través de cancelos, non? Digamos, debemos propoñer isto. Pois eu tamén me sumo. Entón, a través destes cancelos que, digamos, que aglutinan, que se poden facer as búsquedas, as propostas, pois están sumándose cada vez máis, non? Así como falábamos de que hai algunhas, pues, o colectivo Noga, por exemplo, que está soltando estas pandemias de contos, que son contos, que, por certo, recomendo dentro desta pandemia de contos escoitar a Cris de Caldas contar o conto As Botas, que é un conto para adultos. Porque, ademais, por exemplo, neste colectivo Noga, claro, que todas estas cousas van como surdindo e logo vanse formalizando e perfeccionándose, non, sobre a marcha. Xa estou vendo que neste colectivo da pandemia de contos xa están clasificando estes contos por conto de adultos, conto infantil, conto familiar, conto medio de adultos, pero non moito. Xa están facendo así como a distribución, non? Según o que conta cada un. Isto, o que dicía, é o colectivo de narradores orales de Galicia que están facendo, subindo contos. E, bueno, recomendo Cris de Caldas porque, ademais de bibliotecaria, pois é unha narradora fabulosa.
Temos tamén, dende as editoriais, unha proposta moi interesante onde hai literatura, pero tamén audiovisuais. Calandraca Televisión.
Calandraca Televisión, non surdiu agora. Calandraca Televisión leva xa un par de anos funcionando. Entón, digamos que o que fai é o fío da súa propia producción editorial. Calandraca é unha editorial moi exitosa, porque ademais... No momento que saiu foi moi innovadora a hora de propoñer pois literatura de tradicional, pero con presentacións editoriais novas e moi atraentes, traducida a multitude de linguas. Pois Calandraca ten unha canal de televisión donde ofrece diferentes contenidos sempre relacionados coa literatura, especialmente coa literatura galega, e dentro deles ten unha parte de esa canle onde ofrece contos contados e tamén vídeos musicais relacionados con diferentes contos da editora. Entón, neses contos contados, pues bueno, recomendamos algúns como o famoso Coelliño Branco contado polo seu autor, que ou algúns que conta a maravillosa contadora Bea Campos, ¿no? Pois é unha opción máis. Así como outra que tamén traio dentro da literatura galega para os máis pequenos da casa, pois a colección Son Árbore de Galaxia, que é unha colección de libro-discos con cancións, que digamos que contribuiu a renovar o panorama de opcións de música para nenos e nenas en galego, pois a través de, bueno, grupos e cantantes que xa se fixeron bastante coñecidos, para os nenos e nenas de toda Galicia, e dentro da súa página web podemos atopar en Son Árbore algunhas desas cancións con vídeos para cantar na casa con os nenos durante estes días.
Pois opcións, como vemos, feitas tamén en Galicia, pero agora imos cambiar radicalmente, porque decíamos, é unha proposta esta que dan a casa e lee, sobre todo para que nos acheguemos á lectura, para que teñamos diferentes opcións, pero tamén, por que non, dedicar parte do noso tempo pois a chegarnos a unha película ou unha serie, e sabemos que tes unha preparada por aí.
Sí, efectivamente, que outra xeito de chegarnos á cultura durante estes días encerrados na casa pode ser efectivamente as series televisivas. Ademais, o mesmo que na literatura, hai moitas plataformas que están a ofrecer, pois digamos, abrir os contidos gratuitamente para a xente que este, digamos, en esta cuarentena, ou algunhas, aínda que non estemos suscritos, ofrecían xa, non necesariamente ter que ver con esta cuarentena. A maioría das plataformas ofrecen a mellor un mes gratis de proba ou estas cosas, non? Entón, un pode probar gratuitamente, darse de baixa, despois, esa está. E a mellor, pois, aproveitar este tempo que temos máis na casa para explorar os contidos e series que algunhas realmente son pois moi interesantes, non? En este caso, vou falar dunha, o fío de que quero traela polo aceitado acaído que ven coa situación actual que estamos vivindo, non? Estamos vivindo nesta sensación de vivir nunha distopía, non? Porque é que eu sempre digo, que xa máis na miña vida pensei que vivir algo así, o sea, me resulta tan raro e tan... Bueno, que dá medo ao mesmo tempo como, bueno, non me podo creer.
Sí,
¿no?
Sí, a realidade superou a ficción neste caso.
Efectivamente,
sí, sí.
Efectivamente. Entón, claro, un día, ahora pode ser un pouco masoquista, pero creo que a moita xente nos dá por decir, bueno, teño ganas de ler, de buscar distopía na literatura, non sei se para mortificarnos ou para contrastalo, ou por puro tema de actualidade, non? E de feito, tamén teño que recoñecer que nos días antes de pechar as bibliotecas, non, os usuarios, moitos viñan e preguntame por obras literarias relacionadas con distopía. Sí, sí, o sea, isto é real, non son eu porque son... porque teño esta vertente de autolesiva, non é así. É habitual porque é normal, é un tema de actualidade, non?
De feito, a mí me gustaría ver de novo Contagio, unha película de hai case 10 anos, onde prácticamente pues, se vivía a situación que estamos a vivir actualmente. Eu xa vin, pero mira, é unha película que me gustaría recuperar.
Pois, por exemplo, efectivamente, eu algunhas novelas distópicas ou novelas relacionadas... De feito, bueno, propoño que nesta sección, así como forma dure... pois falar tamén de alguna pues, novela que fala pues, de epidemias, tal, porque hai algúns nos clásicos literarios onde ese tema está moi presente. Entón, podemos de vez en cando recuperar algúns destes clásicos literarios que seguramente son moi fáciles de acceder en plataformas de acceso ao libro electrónico, que, bueno, se algún lle provoca curiosidade recuperalo, volver lelo ou coñecelo porque nunca leu, pois pues, mira, é unha opción. A serie que vos traio hoxe é unha serie moi curtiña, creada pola BBC británica, ao seu digamos director Russell T. Davis, o seu nome. E o título desta serie é Years and Years. É unha serie curtiña, 6 episodios, unha soa temporada. Eu a comecei a ver, pero aínda non a rematei. Estou así por los dous primeiros episodios, pero non a comecei por esta crise. Pero sí que, así como comezou a crise, dicen, bueno, unha serie relacionada con este tema. E dicen, bueno, que ten que ser esta. Porque pareceme moi acaída. Years and Years é unha serie centrada en, bueno, nunha familia do Reino Unido. Comeza en 2019, porque a serie comezou a emitirse en 2019. Pero xa no primeiro episodio fai unha especie de breve introducción onde máis ou menos coñecemos os personaxes. É unha familia de clase media, son 4 irmáns. Catro irmáns a maiores, algúns deles a teñen fillos, coa aboa. Entón, bueno, cada un deles na súa casa, pero digamos que se teñen alguna reunión familiar, e coñecemos, digamos, a familia. E paralelamente con esta familia Lyons, coñecemos tamén na televisión, pero, digamos, como moi presente no fala popular de cando a xente mira a televisión, hai alguén que empeza a facerse moi popular, que é unha empresaria que empeza a participar en programas de televisión e como non ten pelos na lingua é como moi friki ou fala dun xeito moi bufonesco, moi chamativo, empeza como a acaparar protagonismo. Chámase Vivienne Rooke, a súa actriz que interpreta é Emma Thompson, que o fai impresionante. Uh-huh. Boísima en este papel, vamos, o interpreta de maravilla, o le va moi ben. Esta Vivienne Rooke intenta ser como unha especie de mezcla entre un Donald Trump e un Boris Johnson. Unha persoa que fala ás veces dicindo barbaridades, que na súa fala ás veces amosa a súa propia ignorancia, pero que lle da igual. Ela tira para diante e é capaz de pouco a pouco pasar de ser unha friki na que todo o mundo se ri, a pouco acaparar como unha centralidade, acaba sendo unha representante para as seguintes eleccións, conforme avanzan os capítulos, e acaba sendo xa unha das opcións electorais onde cada vez ten máis seguidores que seguen aos seus discursos ocos, vacíos, pero cheos de eslogans moi impactantes. Intenta representar como esta subida do neofascismo a través deste personaxe é o mellor da serie. A familia Lyons, da clase media, é unha familia que, bueno, a través das súas vivencias cotías, imos vendo como isto que comeza 2019, xa no primeiro capítulo preséntanos a familia e aos, non sei, o primeiro cuarto de hora menos de 10 minutos de emisión, de repente fai un salto no tempo, pum, e nos traslada a 5 anos despois, 2024. 5 anos despois non é un futuro lonxanísimo, 5 anos despois é case agora.
Pasado mañán.
Exactamente. Entón, o que veño traer esta serie é que é unha serie que de un xeito fantástico nos traslada este como inquedanza por este futuro inmediato que nos dá case pánico. Porque sí que vemos que eses 5 anos despois os cambios da nosa vida cotía, a nosa vida cotía é igual, pero con lixeiros pequenos cambios que fan todo que se xa moi raro, moi inquedante. O avance da tecnoloxía, a influencia da tecnoloxía na vida cotía da xente, como se comporta, como se relaciona, na política, nos dereitos sociais, en moitos aspectos, digamos, que a vida como a de agora, pero levada un pouquiño peor. E o terrorífico desta serie que fala dun futuro é que efectivamente non nos fala dun futuro dentro de 200 anos onde van todos en nave espacial. Non, é un futuro que é demasiado cercano, é moi parecido agora, pero así como enrarecido. Isto é o que nos dá bastante vértice desta serie. Ao tempo de ver algúns, o personaxe de Vivien Rook, desta política representada por Emma Thompson, que fantástica, está moi moi trasladado. Pues, entón, é un pouco esta idea.
Pois pues, Years to Years, unha serie que non sei se está accesible a todo o mundo.
Sei que aquí en España podese ver a través da canle HBO. Eu busquei se hai un xeito de poder vela noutra plataforma, non atopei. Ainda que sí me apetecía falar desta serie por un pouco por este contexto así como enrarecido, pero da vida cotía case actual. Sí que bien que hai opción de suscribirse así gratuitamente durante un período curto de tempo. Como se en 6 capítulos se ve rápido.
E máis nestes tempos. María José, deixámolo aquí porque non temos tempo para máis. Un saúdo.
Bueno, pois nos vemos para a próxima.
Me acerco a la barra, que no, que no.